Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, que tal? Benvidos, benvidas de novo a este espazo de Radio Cernano que, como sabes, facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días aquí en Galiza. Comezamos. Calquera novo plan, programa, proxecto que se leve a cabo en Galiza que afecte o territorio deberá ter en conta valores paisaxísticos en todas as súas fases, desde o diseño ata a execución a partir de 2021. Aplicaránse, segundo o Conselleiro de Medio Ambiente, as directrices da paisaxe cuxo texto definitivo se presentou públicamente esta semana. Por tanto, parques eólicos, minas, canteiras, instalacións enerxéticas ou plantacións forestais veránse afectadas por esta nova normativa en materia paisaxística. Ángeles Vázquez anunciou que o plan sectorial eólico será revisado para introducir estas directrices e tamén se limitarán minas e canteiras en áreas de especial interese paisaxístico. Sin embargo, pouco confían os colectivos ambientalistas e as plataformas de afectados por este tipo de proxectos agresivos co territorio nestas directrices da paisaxe, que, por certo, se aplicarán a partir de 2021 do ano que ven. Nesta mesma semana, a industria poñía consulta pública sendos parques eólicos nos concellos de Aranga, Outes, Coristanco, Cabana, Oza Cesures ou tamén na Serra da Groba, que, de saíren adiante, terán un impacto innegable no territorio, pois os moiños superan os 150 metros de altura en todos os casos. A febre eólica continúa imparable no país e fronte a ela aparece o manifesto Aldeas con Horizonte. Máis de 60 colectivos galegos do ámbito ecoloxista, sindical, veciñal, cultural, xunto con plataformas e comunidades de montes afectadas por parques eólicos en Galiza, impulsan o manifesto Aldeas con Horizonte. Neste documento demandan a moratoria de novos parques eólicos, a revisión dos xa aprobados nos que haxa conflito social ou ambiental e a elaboración dun novo marco normativo en materia eólica que promova no país un modelo de implantación desta enerxía máis ordenado, sostíbel, social, participativo, xusto e racional. Os colectivos asinantes indican que con este manifesto pretenden alertar sobre a ameaza que está a supoñer para o rural galego a actual implantación de parques eólicos e que segue un modelo depredador e abusivo coas comunidades locais, ademais din de desatender a normativa actual en materia ambiental, patrimonial e paisaxística. O manifesto sinala un mínimo de 15 principios básicos que deberan guiar a nova normativa de desenvolvemento eólico en Galiza. Estes colectivos consideran imprescindible derrogar o vixente plan eólico procedente de finais dos anos 90, a lei eólica do ano 2009 e a lei de depredación do ano 2017, como así bautizaron os colectivos ambientalistas a lei de fomento empresarial de Alberto Núñez Feixóo. No seu lugar, reclaman unha normativa que atenda a un proceso ordenado de transición ecolóxica, a democratización e a soberanía enerxética, aos principios de aforro, eficiencia e autosuficiencia enerxética, o repotenciamento das instalacións eólicas, o fomento do autoconsumo ou a produción a pequena escala da enerxía eólica. Tamén abogan pola participación das comunidades rurais e locais nos beneficios dos proxectos eólicos e que revirtan estes en beneficio social e ambiental. O manifesto Aldeas con Horizonte segue aberto a novas adhesións de colectivos e próximamente tamén de particulares. E un dos parques eólicos que máis preocupación suscitou en pasados días foi o programado para a Serra de San Mamede, no macizo central ourensán. Un megaparque de 28 muiños que promove unha empresa norueguesa e que abrengará unha extensión de 18 kilómetros nunha zona de especial valor ecolóxico e natural. Precisamente nunha zona especialmente castigada este ano polos incendios forestais. Colectivos ecoloxistas e veciñais póñense en alerta fronte a este proxecto que promete ter unha grande contestación social.
Sí.
Mentre o presidente da Xunta e o conselleiro de Industria parecen mirar para outro lado, o discurso vai no sentido contrario ao aforro e a eficiencia enerxética, xa que o objetivo destes e da Xunta é favorecer a implantación de proxectos eólicos no país e as industrias electrointensivas. Seguen sendo segredos os 108 proxectos verdes anunciados por Feixóo para aportar os fondos de recuperación de Europa, que segue descargando no Estado a solución para abaratar o prezo da enerxía para as grandes consumidoras. A Xunta non descarta agora intervir a Alcoa, pero unha vez esgotada todas as vías, tamén a xudicial, pois aínda ve oportunidade para vender a factoría a Liberty House. Así de todo, Alcoa segue sen querer vender. Esta semana deuse unha nova confrontación entre a Xunta e o Estado, que ten como protagonista o lobo ibérico. O Ministerio de Transición Ecolóxica propón aumentar o rango de protección desta especie emblemática ao norte do río Douro, onde aínda é especie cazable. A Xunta rexeita esta medida porque implicaría, segundo a conselleira de Medio Ambiente, romper o actual equilibrio entre a conservación da especie e o mantemento das razas autóctonas en extensivo. Unha tese que xa rebateron varios especialistas por non ter suficiente fundamento técnico. Tamén a Dega enviou un informe ao Ministerio no que rebate este argumento e insta o goberno español a incluir o lobo na listaxe de especies silvestres de protección especial. Paralelamente, a Xunta vende dar vía libre aos cazadores, federados e non federados, a seguir cazando expresamente xabalís e lobos, e tamén a moverse libremente durante o estado de alarma. Ata agora só se permitía desenvolver a actividade cinexética aos cazadores federados. A Xunta xustifica esta medida na necesidade de evitar que se propaguen enfermidades en animais, danos á agricultura e gandería e accidentes de tráfico. Unha medida que outros colectivos sociais como os ecoloxistas ou animalistas, ou tamén os que custodian o territorio, cualifican de aberrante e discriminatoria co resto da sociedade. Lembran que esta semana xa se deron abrollos de coronavirus en Sarria por mor de xuntanzas de cazadores. A Xunta favorece a caza en plena pandemia por riba dos riscos que comporta e bota balóns fora no control da expansión do virus nas granxas de bisóns radicadas en Galiza. Desatende a demanda de organizacións como a Dega ou WWF que piden o peche inmediato das granxas de cultivo desta especie invasora, o bisón americano. Fano polo risco biolóxico que comporta e agora tamén polo risco sanitario, xa que os bisóns americanos son vectores de transmisión importantes de coronavirus. A pesar de que Galiza concentra o 80% das granxas de bisón de todo o Estado, a Xunta non considera necesario pechar as granxas, nin tan sequera endurecer as medidas de control. Mais tamén desatende as recomendacións da Unión Europea que pide que se faga un control proactivo en todas as granxas en activo e non só naquelas nas que haxa casos sospeitosos. A Xunta, ata o momento, só realizou análises de contaxios do coronavirus no 16% das granxas galegas de bisóns americanos. E sobre especies invasoras seguimos falando porque unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid rexeita considerar o eucalipto australiano como especie invasora nos montes galegos. O fallo responde a un recurso do Concello de Teo que se apoiaba en evidencias científicas do propio Ministerio de Medio Ambiente para considerar o eucalipto como especie invasora. Isto implicaría necesariamente a inclusión desta especie no catálogo español de especies invasoras. Pola súa banda, o Concello de Teo di que aínda non revisou a sentenza. E paralelamente, o presidente da Xunta, Núñez Feixóo, adiantaba algúns dos objetivos do plan forestal que pretende aprobar nesta legislatura. Un deles, o de reducir nun 5% a superficie forestal de Galiza ocupada polo eucalipto, de aquí a 2040, é dicir, dentro de 20 anos. Unha cifra que as organizacións ecoloxistas consideran ridícula e incluso ofensiva. Segundo estes colectivos, o presidente da Xunta está recoñecendo unha absoluta falta de vontade en limitar o eucalipto no país. E con isto rematamos por hoxe, agardando que esteades aí a vindeira semana. Unha aperta.